Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Pokrenuta procedura otvaranja predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Srbiji u skladu sa sporazumom vlada ove dvije zemlje. Cilj je pružanje podrške i brže rješavanje pitanja u vezi vojno-tehničke pomoći, vojne i vojno-tehničke saradnje, saopćeno iz Ministarstva odbrane Srbije. Mandatarka za sastav vlade Srbije Ana Brnabić danas objavljuje imena ministara. Rekordnih 728 novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini, 20 osoba preminulo u Srbiji, još dvoje preminulih, 326 novih slučajeva. U Sloveniji od danas policijski sat od 9 do 6 ujutro, Sjeverna Makedonija na koraku do uvođenja zabrane kretanja. Britanska vlada odbila prijedlog Evropske unije o nastavku pregovora o trgovinskom sporazumu nakon Brexita. Prva zvanična delegacija Emirata doputovala u posjetu Izraelu. Bidenu i Trumpu tokom diskusije bit će gašen mikrofon. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznio je večeras u Beogradu informaciju o koaliciji koja će činiti okosnicu nove vlade Srbije, koja će, kako je najavio, imati ograničen rok trajanja i na čijem čelu će u svom drugom premijerskom mandatu biti Ana Brnabić.
Naime, vlada koja se bude formirala i skupštinska većina koja se bude formirala je ograničenog trajanja. Ograničenog trajanja, najkasnije parlamentarni izbori zajedno sa predsjedničkim izborima bit će održani 3. aprila, to je najkasnije, moguće i ranije, 3. aprila 2022. godine. U nedjelju ćemo imati sednicu predsjedništva gdje će biti poznat u potpunosti sastav vlade. Imamo samo 2-3 nedoumice, sve ostalo znamo. Biće naravno i vanstranačkih i iz drugih stranaka i bit će dobra vlada.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekonomiju Republike Srpske poništilo je građevinsku dozvolu za izgradnju zgrade na entitetskoj liniji u Sarajevu. Istovremeno, Opštinski sud u Sarajevu je početkom oktobra donio rješenje kojim se izvođaču radova zabranjuje dalja gradnja do okončanja parničnog postupka. Izvođač radova, kako kaže za naš radio, prekinuo je gradnju zgrade koja se nalazi na nekadašnjem parking prostoru na Dobrinji, ali i dalje tvrdi kako ima papire da je bivši parking njegovo vlasništvo. Cijeli slučaj pred sudom su pokrenuli stanari ulice. Priča Dženane Karabegović.
Bakir je stanar u sarajevskom naselju Dobrinja u Gandijevoj ulici. Njegov stan je udaljen 20 metara od bivšeg parkinga gdje niče zgrada i to na mjestu gdje je linija razgraničenja dva entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Njena gradnja je počela kraj maja ove godine, nakon čega su stanari ulice uložili žalbu.
Oni su tačno počeli konstrukciju, to je zatvaran taj dio parkinga 29. pivu. Svi uđe nikad dobali, da biće onda kada sam bilo poslani zgradu, gdje je opština dala svi saglasnost, potrebnu dokumentaciju, što se na kraju ustanovila da je sve to bilo mimo zakona i mimo svi nekih pravila koje, kako je federacija, tako je rekao.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekonomiju Republike Srpske poništilo je građevinsku dozvolu za izgradnju zgrade na entitetskoj liniji u Sarajevu. Izvođač radova je NPL projekt iz Istočne Iliđe. Vlasnik firme Siniša Lubura kaže za Radio Slobodna Evropa kako su radovi prekinuti te da se čeka šta će se dalje dešavati nakon što je dozvola poništena.
Ne, ništa dok se papiri novi ne izdaju, neće biti ništa. Znači, ponovno je vraćeno na ponovni postupak. Izdavanje nove građevinske i to je to. Znači, ja imam dokumente i papire od Geodetske uprave Republike Srpske da je to zemljište moje.
Advokat stanara Nihat Suljević, koji i sam živi pored gradilišta, kaže kako je rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekonomiju Republike Srpske dobio u ponedjeljak, isti dan kada je izvođač radova.
Ono što je drugostepeni organ potvrdio je sve naše ožalbene navode u dijelu da nije riješeno pitanje vlasništva na zemljištu, da u spisu postoji samo običan posjedovni list, čak i neovjerena kopija tog posjedovnog, da na osnovu tog dokaza nije mogla biti izdata građevinska dozvola, a samim tim čak su ljudi potvrdili da je ti urbanističko-tehnički uslovi, to je dokument koji prethodi ovoj građevinskoj dozvoli, da je i kod tog rješenja bilo propusta i nezakonitosti i nepravilnosti.
Opštinski sud Sarajevo je početkom oktobra donio rješenje, a na osnovu prijedloga Zavoda za izgradnju kantona Sarajeva, kojim se izvođaču radova zabranjuje dalja gradnja do okončanja parničnog postupka koji se vodi pred ovim sudom. Vlasnik pak za naš radio je drugačije shvatio nalog suda.
Naša
na
vlada
gradnji dijela parcele koji se nalazi u federaciji, to smo već ispravili.
Šta to znači, ne gradite više tu?
Ograda je pomjerena jer je bila djelomično ograda na dijelu parcele koji pripada tom vlasništvu.
Stanari Gandijeve ulice kažu kako je za njih za sada pravna bitka dobijena i vjeruju da će na mjestu gdje je trenutno gradilište ponovo biti parking, govori ponovo Bakir, jedan od stanara Dobrinje.
Ako imamo kran udruženja, ja se nadam da imam, jer mi živimo svi tu, ja se nadam da se da taj papir i to slovo da se u konačnici poštovati da na kraju, ajde kažemo, da se sada malo doživi pravo naše udruženje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poslije više mjesečnog zastoja kupoprodaje nekretnina u Srbiji se pokrenula. Uprkos pandemiji cijena kvadrata je porasla. Priču Branke Trivić pripremila Mila Đurđević.
Tokom vanrednog stanja koje je u Srbiji trajalo od polovine marta do početka maja, ponuda nekretnina u Srbiji je opala, da bi nakon toga došlo do naglog porasta cene na tržištu, navodi za Radio Slobodna Evropa Anita Pešić, produkt menadžerka sajta nekretnine.rs, specijalizovanog za prodaju i iznajmljivanje nekretnina u Srbiji.
Na cene nekretnina utiče i to što je velika potražnja, a manja ponuda, s obzirom na to da iako cene nekretnina rastu, mnogi prodavci oklevaju s ponudom svojih nepokretnosti, očekujući da će njihove cene dodatno rasti.
I Kaća Lazarević iz istoimene Beogradske agencije za nekretnine za Radio Slobodna Evropa kaže da je kupoprodaja nekretnina naglo skočila u posljednjih nekoliko mjeseci.
Do 1. juna tržište nekretnina nije uopšte ni funkcionisalo.
To potvrđuje i podatak Republičkog zavoda za statistiku da u 20 gradova i opština u Srbiji u prvih 6 mjeseci nije prodat ni jedan stan. Kaća Lazarević za Radio Slobodna Evropa kaže da je u mjesecima nakon ukidanja vanrednog stanja početkom maja naglo porastao broj kupoprodaje nekretnina, iako stepen realizacije, kako objašnjava, još uvijek nije dostigao nivo iz istog perioda prošle godine. Vlada Srbije donela je 15. marta odluku o uvođenju vanrednog stanja zbog epidemije COVID-19. Odluka je ukinuta 6. maja. Kaća Lazarević trenutno stanje na tržištu nekretnina opisuje kao odlično.
Kupuje se, zida se. Cene u novogradnji su više nego prošle godine.
Jedina kočnica je, dodaje ona, služba Republičkog geodetskog zavoda, katastar, jer je proces uknjižavanja nekretnina spor. Iz Geodetskog zavoda su u oktobru za ovaj problem okrivili javne beležnike i naveli da su zahtjevi građana zbog neprofesionalnosti beležnika bili nepotpuni, zbog čega je u proteklom periodu obustavljeno par desetina hiljada zahtjeva za uknjižavanje nekretnina. Ove kritike, međutim, beležnici su odbacili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić, priredila Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina još nema državnu strategiju vezanu za 5G mrežu. To znači da je i dalje nepoznato čiju bi infrastrukturu mogla koristiti, da li će se odlučiti za kineski Huawei ili za zapadne zemlje, odnosno za SAD, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
S obzirom da se nadležna državna tijela ne izjašnjavaju s kime će Bosna i Hercegovina razvijati 5G mrežu, kao najčešće postavlja se pitanje da li bi u obzir mogla doći kineska kompanija Huawei, koja je već duže vremena pod zabranom poslovanja u Sjedinjenim Državama. U odgovoru američke ambasade naglašava se kako od Bosne i Hercegovine očekuju pristup inicijativi Čista mreža za zaštitu privatnosti građana i kompanija, također se navodi.
Kao što je državni sekretar Pompeo rekao tokom video obraćanja na Praškoj 5G sigurnosnoj konferenciji 23. septembra, Sjedinjene Američke Države spremne su sarađivati sa zemljama koje dijele slična uvjerenja s ciljem onemogućavanja pristupa osjetljivim podacima u našim zemljama, nedobronamjernim akterima kao što je Kineska komunistička partija. Pored 5G Clean Path pokrenuli smo inicijativu Clean Network, 5 novih linija zaštite privatnosti naših građana, kao i osjetljivih informacija naših kompanija od nepouzdanih ponuđača. Više od 30 zemalja i njihovih operatera pristupilo je Clean Network. Apelujemo na Bosnu i Hercegovinu i njene kompanije da također potpišu ovu inicijativu.
Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Nedžad Korajlić kaže da Bosna i Hercegovina mora činiti korake kako bi osigurala napredak u tehnologijama, ali da izbor mora biti jasan ko su strateški partneri ove zemlje.
Strateški partneri Bosne i Hercegovine su sigurno Europska unija i Sjedinjene Američke Države, naravno ništa nemajući ništa protiv nekih drugih tehnologija, ali misli da su kvalitetnije u odnosu na ove koje se nude sa istoka i tako dalje. Tako da mislim da bi Bosna i Hercegovina trebala da nađe načina da uđe u partnerski odnos, u poslovni odnos sa ovim tehnologijama i ovim firmama sa iz zapadne Europe i iz Amerike.
Kompanija BH Telekom je u maju mjesecu izvršila testiranje 5G mreže, kako se navodi, u kontrolisanim uslovima i u prostorijama ove firme. Alma Skopljak-Ramović ističe da je testiranje imalo dva cilja. Prvi je da pokaže kako je ovaj operater spreman za 5G mrežu kad god se to desi.
Druga bitna stvar je to što smo htjeli da vidimo propusnost 5G mreže, koja je zaista impresivna, višestruko veća od 4G mreže.
Građani nemaju dovoljno informacija o novoj petoj generaciji mobilne mreže. To je idealan prostor za razne dezinformacije, posebno u vrijeme pandemije, naglašava Tijana Cvjetičanin, istraživač u udruženju građana Zašto ne.
Svakakvih je priča bilo. Bila je čak jedna džamija koju su rekli da izdaje pod zakup svoju monaru za instalaciju 5G antene. Živimo u državi koja naprosto, i to u ogromnoj meri zbog ovih institucionalnih, administrativnih zbrka oko nadležnosti, ni prethodnu generaciju još nije do kraja uvela, a sad bi kao trebalo da komunicira naučne, bazirane informacije o petoj generaciji. To bojim se da ne možemo skoro ni očekivati da će se desiti, jer je generalno komunikacijska strategija naših institucija iz svih sektora u nošenju sa ovim dezinformacijama koje su se razbuktale tokom pandemije bilo jako loše. Ta količina potpunih besmislica koja je uglavnom na društvenim mrežama buktala. I bukti dalje, nije se to ni smirio.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gentona, Milicu i Adila iz multietničkog sela Lepina kod Prištine povezuje ljubav prema umjetnosti i želja da jednog dana budu slikari. Oni su dio grupe polaznika škole slikanja za djecu, koja prema riječima učitelja slikanja Bajrama Mehmetija može da posluži kao dobar primjer multietničke saradnje među zajednicama na Kosovu. Priču donosi Sandra Cvetković.
Cela priča oko škole slikanja u Lepini kod Prištine poprimila je multietnički karakter kada su deca iz srpske, albanske i romske zajednice izrazila želju da pohađaju školu u kojoj časove drži samouki slikar Bajram Mehmeti, inače pripadnik romske zajednice. Tako se u školu slikanja rado upisao i 13-godišnji Genton Vlaiju, koji dolazi iz albanske zajednice. Jezik sporazumevanja, kaže, nije problem.
I like so much. I communicate with them.
Mnogo mi se sviđa i lepo se svi družimo, malo pričamo na engleskom, malo na albanskom, navodi Genton dok četkicom prelazi preko platna na kome se već nazire portret žene Romkinje. Na dan kada je Radio Slobodna Evropa posjetila ovu školu slikanja, mališani su radili na dve teme, portret i priroda. Milica Ilić je gotovo 5 godina mlađa od Gentona, ali je na isti način posvećena radu na slici ispred sebe. Sa drugaricama iz romske zajednice za sada uglavnom priča na njenom maternjem srpskom jeziku, ali kaže da voli da dolazi tu jer se lepo druže. A Adil Zeneli iz romske zajednice ima samo 5 godina, ali već zna da bi jednoga dana voleo da bude slikar i stidljivo objašnjava da i on slika portret.
Sviđa mi se, lijepo baš crtam ono portret.
Jel bi voleo jednoga dana da budeš slikar?
Da.
Inicijator škole slikanja Bajram Mehmeti u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je odavno imao želju da na mlađe generacije prenese svoje znanje.
Jako je lepo što se deca druže. Ovo je jedna aktivnost za decu u našem selu, koja za sada osim škole nema nikakve aktivnosti ovdje u Lepini.
Senada Zeneli, Adilova majka, ističe da se deca poznaju i od ranije, imajući u vidu da su svi iz istog mesta, te da rastu zajedno jedni sa drugima.
Voli da crta, da piše, baš kad dođe radosan je, odmah uzme ovdje, kad dođe uzme sveske bojce i odmah ako bagi ono to što crta tamo ovdje i da crta oče.
Jasmina Ilić je svoju ćerku Milicu upisala u školu slikanja jer smatra da je talentovana.
Deca i treba se družiti sa drugu decu drugih nacija, nebitno ko je ko i šta, bitno da je čovjek.
Petar Đorđević, koordinator ovog projekta, izražava zadovoljstvo što su polaznici škole deca iz različitih zajednica, pa je ona poprimila i multietnički karakter.
I ja očekujem da svu tu decu nakon nekoliko godina vidim kako zajedno sarađuju, kako i dalje napreduju ne samo u oblasti slikarstva, nego i u drugim sferama života.
Škola slikanja će trajati do kraja godine, a onda će u skladu sa zaštitnim merama zbog pandemije koronavirusa biti organizovana i izložba sa radovima polaznika ove radionice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Manjinske nacionalne stranke u Crnoj Gori nisu spremne da se priključe novoj vladi Crne Gore, koju formira Zdravko Krivokapić zajedno sa liderima druge dvije koalicije, Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem. Obrazloženje manjinskih stranaka skoro je jedinstveno. U budućoj vladi će biti ideološki i politički suprotstavljene stranke iz Demokratskog fronta. Jedna od albanskih koalicija je zbog učešća u vladi Prosrpskog političkog saveza Demokratskog fronta odbila i da razgovara sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem. Detaljnije Srđan Janković.
Činjenica da će u novoj vladi participirati stranke s kojima se dijametralno razlikuju, ključni je razlog što manjinske nacionalne stranke Bošnjaka i Albanaca u ovom trenutku nisu spremne da podrže buduću vladu Crne Gore. Konačnu odluku o tome je donijela albanska koalicija jednoglasno, koju predvode Fatmir Đeka i Mehmet Zenka, koji u saopštenju nakon konsultacija unutar koalicije su detaljno naveli razloge zbog kojih ne žele ni da razgovaraju sa mandatarom za sastav nove vlade, Zdravkom Krivokapićem. U odgovoru mandataru, koji ih je pozvao na sastanak u oči formiranja nove vlade, albanska koalicija je saopštila da ne može biti dio nove vlade Crne Gore, koju dominantno čine one stranke i politike koje ne žele ravnopravnost Albanaca u ovoj državi. Kao glavne programske i strateške razlike sa članicama nove vlade, albanska koalicija izdvaja sljedeće: da te stranke Kosovo nazivaju lažnom, a često i terorističkom državom, da žele velikosrpsku Crnu Goru, da i u 21. vijeku sanjaju o zauzimanju skadra Dubrovnika, Peći i Prizrena, da članstvo u NATO smatraju greškom kao i nezavisnost Crne Gore, te podržavaju pokušaje prisvajanja zajedničkih svetinja kojim Srpska pravoslavna crkva udara u temelje multietničke i multikonfesionalne realnosti u Crnoj Gori. U saopštenju albanske koalicije jednoglasno se navodi da će ipak u Skupštini Crne Gore podržati svaki akt koji ocjene da je u opštem interesu. Također i Bošnjačka stranka je održala glavni odbor partije nakon sastanka sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem. Jednoglasno je odlučeno da stranka koja okuplja Bošnjake ne učestvuje u novoj vladi zbog ideoloških razloga sa dijelom članica nove vladajuće koalicije. Politički direktor stranke Suljo Mustafić je saopštio:
zbog različitog pristupa i određenih ideoloških razlika sa nekim članicama nove vlasti oko važnih društvenih pitanja u Crnoj Gori, te odnosa prema manjinskim narodima, kako u nedavnoj prošlosti, tako i sadašnjih političkih programa, glavni odbor Bošnjačke stranke smatra da ona u ovom političkom trenutku ne treba biti članica buduće vlade.
Sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem su razgovarali i čelnici druge albanske koalicije Gencin Imanbegu i Nik Đeljošaj, koji su saopštili mandataru da su mu predali uslove za eventualno učešće u vlasti. Radi se o principima i političkom pravcu, a ne o kadrovskim pitanjima, rekli su Nimanbegu i Đeljošaj, koji nisu u potpunosti zatvorili vrata daljim razgovorima o njihovom učešću u novoj vladi.
Mi ne odustajemo naših političkih zahtjeva koji se tiču za državnom orijentacijom, za dobrosusjedskim odnosima, za integracijama u EU i NATO. To su naši ključni zahtjevi koji su na svu sreću i potpisani u početku između ove trojne koalicije koalicija. Ističem trojne koalicije koalicija pošto mi pažljivo osmatramo kako oni međusobno funkcionišu, dokle dolaze sa dogovorima. Mandatar nas je upoznao i sa veoma velikim zahtjevom što se tiče tih koalicija za ministarskim pozicijama i tako dalje.
Na odbijanje manjinskih nacionalnih partija da učestvuju u vlasti reagovali su čelnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, koji su uputili poziv liderima manjina na, kako je rečeno, otvoreni razgovor za pomirenje i prevazilaženje problema iz prošlosti. Kao politički predstavnici srpskog naroda procjenjujemo da je ovo onaj važan trenutak kada je neophodno da otpočnemo otvoreni razgovor o svemu korisnom za Crnu Goru i naše narode u njoj. Pomirenje za budućnost, to je naša politika u koju vas želimo uvjeriti. Takva budućnost traži da pokažemo zrelost koju novo vrijeme zahtjeva, a pomirenje otvara vrata za jednu mirniju, stabilniju i demokratskiju Crnu Goru koju svi želimo, navodi se u pozivu koji su potpisali Andrija Mandić i Milan Knežević. Do sada niko od lidera manjinskih nacionalnih partija nije odgovarao na ovaj poziv. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dok je broj zaraženih koronavirusom u svijetu prešao 40 miliona, Međunarodni monetarni fond upozorava na trajnu štetu zbog recesije izazvane pandemijom. Više detalja donosi Sonja Gočanin.
Zvaničan broj COVID-19 zaraženih u svijetu prešao je 40 miliona, a mnogi eksperti kažu da je pravi broj mnogo veći. Delovi Sjedinjenih Američkih Država i zemlje širom Europe nastavile su da objavljuju rekordno visoke brojeve novozaraženih prethodnih dana. Neke države primenjuju nove restrikcije, ali izbjegavaju potpunu blokadu, uključujući Italiju, koja je tokom proljeća primenila striktne mere radi obuzdavanja ozbiljne situacije sa pandemijom. Premijer Italije Giuseppe Conte zabrinut je za ekonomiju Italije.
Moramo da koristimo sve moguće mere da izbegnemo novu totalnu blokadu. Ova zemlja ne može dopustiti novi zastoj koji bi mogao ozbiljno da ugrozi našu ekonomiju,
kaže Conte. I svetske zdravstvene organizacije navode da sada ima više od 1000 smrtnih slučajeva dnevno od COVID-19 u Evropi, ali da je prema rečima Hans Klugea, direktora Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, stopa smrtnosti manja nego tokom proleća u poređenju sa brojem zaraženih.
Beležimo 2 do 3 puta više slučajeva dnevno u poređenju sa vrhuncem pandemije u aprilu, ali još uvek primećujemo da je 5 puta manje smrtnih slučajeva i vreme za koje se udvostručava broj hospitalizovanih je i dalje 2 do 3 puta duže.
Kluge kaže da je uzrok manje stope smrtnosti dijelom to što se virus raširio među mlađom populacijom, za koju je verovatnije da ima blage oblike bolesti. Međunarodni monetarni fond upozorio je na trajnu štetu zbog globalne recesije izazvane pandemijom koronavirusa. Predsjednica MMF-a Kristalina Georgijeva rekla je da su za pomoć oporavku potrebne mere bez presedana.
Slika tokom proteklih nekoliko mjeseci je bila manje strašna, ali mi predviđamo najgoru globalnu recesiju od Velike depresije. Očekuje se da će rast da padne na -4,4% ove godine i u sljedećih 5 godina kriza bi mogla prema procjenama da dovede do gubitka od 28 biliona dolara.
Trillion in output losses.
Georgijeva je pozvala zemlje na međunarodnu saradnju, uključujući vakcinu za COVID-19, kao i velika ulaganja u stvaranje novih radnih mesta i u infrastrukturu.
Kriza je šansa. Naše istraživanje pokazuje da javne investicije, posebno u zelene projekte i digitalnu infrastrukturu, mogu napraviti preokret sa potencijalom da kreiraju milione novih poslova, dobro plaćenih radnih mesta, povećavajući produktivnost i prihode.
Productivity raising incomes.
Ruski zvaničnici odobrili su drugu COVID-19 vakcinu, dok su klinička ispitivanja i dalje u toku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio je odobrenje vakcine 14. oktobra. Druga ruska vakcina pod nazivom Sputnik V odobrena je u avgustu. Nijedna vakcina nije prošla treću fazu istraživanja na velikom obimu kako bi njena bezbednost i efikasnost bila potvrđena, što je preduslov za odobrenje u mnogim drugim državama. Hiljade volontera je već primilo injekcije Sputnik V vakcine i istraživači planiraju ispitivanja novije vakcine koje uključuje 40.000 volontera iz različitih regiona Rusije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Godinu dana nakon što je predsjednik Bolivije Evo Morales usred nasilnih protesta pobegao iz zemlje, kandidat njegove stranke Luis Arce je prema prvim nezvaničnim rezultatima pobedio na predsjedničkim izborima, što označava povratak levice u toj zemlji, ali i mogući novi talas socijalizma u Latinskoj Americi, pišu svjetski mediji. Ankete objavljene u ponedjeljak pokazale su da socijalisti preuzimaju na izgled nedostižno vodstvo na predsjedničkim izborima u Boliviji, što bi, ako se rezultat potvrdi, predstavljalo masovni narodni prekor desničarskim snagama koje su pre godinu dana oterale levicu s vlasti, piše Washington Post. Nekoliko puta odlagani izbori održani su u nedjelju nakon što je poništeno prošlogodišnje glasanje zbog navodne izborne prevare, a što je završilo nasilnim protestima i odlaskom socijalističkog predsjednika Moralesa u egzil, dok su njegove pristalice proglasile puč. Prvi nezvanični podaci pokazuju da je Arča osvojio više od 50% glasova, što je dovoljno za pobedu u prvom krugu. Iako rezultati nisu zvanično potvrđeni, desničarska privremena predsjednica koju podržavaju Sjedinjene Američke Države, Jeanine Añez, priznala je Arčevu pobedu. Na izbore se široko gledalo kao na referendum o 14-godišnjem političkom projektu Moralesa, koji je stotine hiljada ljudi izvukao iz siromaštva, ali čije su politike i retorika podelili zemlju, ukazuje New York Times. Morales je tokom tri mandata obećavao da će pomoći mnogima koji žive na marginama, a na nekim mestima je, ukazuje list, ispunio to obećanje gradeći škole, bolnice i puteve. Stopa siromaštva u zemlji pala je prema podacima Svetske banke sa 60 na 35% stanovništva. Ipak, naglašava New York Times, posljednjih godina su mnoge njegove pristalice osjećale da je predsjednik propustio šansu da uistinu transformiše zemlju. Iako je gnev zbog korupcije podstakao oživljavanje desničarske politike, posebno u Brazilu, Arčeova pobjeda sigurno će, ocenjuje Associated Press, ojačati levicu, čija posvećenost ekonomskoj pravdi ima široku privlačnost u regionu, u kojem bi se ove godine, prema procjeni Ujedinjenih nacija, siromaštvo moglo povećati na 37%.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Britanska vlada je odbila prijedlog Evropske unije o nastavku pregovora o trgovinskom sporazumu nakon Brexita, iako je jedan od njenih ministara hvalio konstruktivni pristup Brisela. Stoga raste neizvjesnost da li će biti postignut trgovinski sporazum nakon što istekne prelazni period krajem januara naredne godine. Slušamo Dragana Štavljanina.
Glavni evropski pregovarač Michel Barnier se složio sa zahtjevima vlade u Londonu da se pregovori nastave, oglasivši se na Twitteru u trenutku kada je resorni ministar Mike Gove govorio u britanskom parlamentu kritikujući stav evropskog bloka. Portparol premijera Borisa Johnsona je izjavio u ponedjeljak da je primljena k znanju ponuda Brisela za intenziviranjem pregovora tokom razgovora Barnija i britanskog pregovarača Davida Frosta, ali je potencirao da i dalje nema osnova za njihov nastavak. Kako piše Guardian, to znači da se ćorsokak nakon Brexita nastavlja, jer je ostalo samo 4 sedmice za okončanje pregovora o sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu, da bi ostalo dovoljno vremena za njegovu ratifikaciju u parlamentima. Ministar Gove je na početku govora o britanskom parlamentu pozdravio Barnijevu ponudu koju je iznao nekoliko sati ranije u razgovoru sa Frostom. Gove je izjavio da više voli da gleda napred sa optimizmom nego unazad sa ljutnjom. Međutim, pre toga je kritikovao Europsku uniju zbog propusta da se konstruktivno angažuje u pregovorima sa Velikom Britanijom. On je tvrdio da je Evropska unija tek sada spremna na pregovore kada ističe vrijeme za dogovor, da se nije angažovala o svim ključnim pitanjima, te da je odbila da razgovara o pravnom tekstu. Naposljetku, lideri Evropskog bloka su na sastanku u četvrtak odbacili mogućnost intenziviranja pregovora, navodi Gov. Naime, Evropska unija je zatražila da Velika Britanija popusti u svom stavu kada je reč o konkurentnosti, način rješavanja sporova i ribarstvo. Ukratko, po njegovim riječima, Evropska unija odbila da ozbiljno pregovara u posljednjih otprilike mjesec dana, zbog čega je Johnson odlučio u petak da okonča razgovore, osim ako Brisel radikalno ne promijeni poziciju. Gove je precizirao da britanska vlada sada intenzivira pripreme za situaciju bez sporazuma sa Evropskom unijom. Ovakav stav je uslijedio nekoliko sati nakon njegovog konstruktivnog sastanka sa potpredsjednikom Evropske komisije Marošom Šefčovićem, koji je izjavio da Evropska unija želi trgovinski dogovor sa Velikom Britanijom i radit će do posljednjeg časa da dobije pošten sporazum, mada ne po svaku cenu. Šefčović je istakao da ostaje mnogo toga da se precizira, imajući u vidu protokol o Sjevernoj Irskoj, odnosno o prometu roba na granici dve Irske, što je ujedno i granica Velike Britanije i Evropske unije. Jedan od učesnika razgovora, Gove i Šefčović, je rekao za Guardian da je ostvaren napredak u mnogim pitanjima, uključujući omogućavanje pristupa britanskoj strani bazi podataka i informacionom sistemu Evropske unije. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavili su u petak da su spremni na kompromis o pitanjima koje izazivaju najveće sporove, kao što su kontrola vladinih subvencija, privredi i pristup Europske unije britanskim vodama za ribolov. Međutim, ostalo je nejasno da li će i pod kojim uslovima britanska vlada nastaviti pregovore.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a više informacija pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Osim što je svijet utjerala strah u kosti, što je zarazila ali i ubila milione, korona je mnoge zatvorila u četiri zida, zakovala za bolnički krevet ili ih natjerala da svoj dotadašnji život potpuno promijene, postanu sve izolovaniji, usamljeniji, egocentričniji i na kraju da se sudare sa sopstvenim demonima i najdubljim strahovima. Kako onda preživjeti taj pritisak i ostati, što bi rekli, zdravu glavu? Da li je humor lijek za koronu dok čekamo vakcinu? Da li su svi podjednako pogođeni? Ima li onih koji se i dalje ponašaju ležerno i ne vjeruju da virus postoji? I kako život u sjenci korone pogađa one koji su u prvim redovima borbe protiv virusa? Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa sa sve maskom, uz poštovanje distance i naravno bez ljubljenja i grljenja sa narodom, pričamo priču o mentalnom zdravlju dok traje pandemija, odnosno izluđe smo li od korone.
Dobro, na sapunove ruke, pređi dlanove, prste između okolo, trije, minimum 20 sekundi. I onda dobro isperi. To je to, posuši ruke. Nesem sad alkohol. To je to.
Kad sam u autu, onda dezinfikujem volan. Mijenjač, sve što dodirujem. Tako. Okej. Stavi masku, poštuj distancu, ne ljubi se s narodom, ne grli se s narodom, ne idi u kafane, ne idi u restorane, ne ulazi u javni prevoz, ne ulazi u taksi, izluđa smo. Malo smo poluđili, a malo i nijesmo. Malo nam maska smeta jer nas guši, pogotovo na podgorički žaropek. Malo nam dok dišemo kroz masku zamagle sunčane naočari, pa onda ništa ne vidimo. Pa se sudaramo sa narodom na ulici, hodamo kao zombi, pa onda malo zastanemo, osmotrimo lijevo, desno, ima li koga u blizini. Ako nema, povučemo masku naprijed da udahnemo malo vazduha i tako svakoga dana. Uz jutarnju kaficu za stolom gdje nas smije sjesti samo dvoje, onako u svom stilu, Nataša Kovačević, poznata stand-up komičarka, u prevodu žena koja do suza dovodi narod svojim skečevima na društvenim mrežama, mi otkriva tajnu. Jesmo, kaže Njezvanova, malo jesmo poluđeli od korone.
Ja mislim da smo mi na ovom podneblju inače ludi, onako suštinski, ali mislim da su nam ga dali malo po bejsu, što veli naš narod. Čini mi se da su nas začinili dosta strahom i da ne znamo gdje udaram. Eto tako nekako, otprilike. Čini mi se da smo krenuli kao udaljavanje jedni od drugih, što smo došli do zaključka u ovom našem neformalnom dijelu razgovora, se bojimo jedni od drugih, bojimo se da se pitamo jedni s drugima. Sad se sve više udaljavamo čak i porodično, znači ovaj dio šedeljki sa društvom su nam potpuno eliminisali, e sad više se bojiš i od majke, i od strine, i od tetke, što znaš što je krizna grupa. Svi smo krizna grupa, ta terminologija koja se plasira, koja se vrti u ovom dobu pandemije je sama od sebe na jednom nivou panike, stalne panike koja definitivno unosi strah, a strah je sredstvo manipulacije, jel tako?
A kada osmatraš oko sebe, šta vidiš u ljudima? Da li je to samo strah ili anksioznost i ko zna šta je još nakalemljeno na to?
Generalno, na ovim podnebljima, aj konkretno sad pričam o Balkanu i o Crnoj Gori, mi smo neki narod koji je vazda bio bez para, pod ratovima, stalno s nekim podjelama, stalno smo od nečega na oprezu, stalno štedimo za crna vremena, e sad je to još intenzifikovano, pa se bojimo, stalno nam se plasira strah od smrti, pa umro je ovaj, pa razbo... stalno se na dnevnom nivou plasiraju statistike koliko je novoboljelih, koliko je umrlih. Zašto ne počnemo dan sa tim koliko je ljudi prošlo, a da nije ni osjetilo koronu, koliko je ljudi bilo dobrog imuniteta, zdravog stanja, zdravstvenog, dobrog, jakog, snažnog, da nije ni osjetilo taj virus. Mislim da
da ne dovedem u pitanje da postojanje virusa, dakle virus postoji. Samo smatram da je korona kao i sve ono što život jeste. Neko prođe dobro, neko ne prođe nikako. Jednostavno, mislim da je generalno u životu tako. Mislim da je ovo plasiranje straha od smrti na dnevnom nivou, čak i kod ljudi koji su svjesni svega toga, ima posljedice koje ćemo mi dugo, dugo, dugo da liječimo. Korona će prođe, a ta anksioznost kolektivna i psihoza će da ostane. Ko će da se bori s tim?
Kako se ti boriš sa ovom atmosferom zatvora u smislu odricanja od toliko stvari života pod takvim pritiskom? Prosto kako se nosiš? Je li humor lijek?
A šta mi ostaje drugo nego da se šalim? Šta, mislim, meni je lično humor bijeg. I prije korone bio i u svim mojim životnim nedaćama ja sam to okretala na šalu, što se ono, ja imam životni strah da ne poludim. Moj terapeut kaže da je to moj životni strah zato što imam poremećaj da budem perfektna. U različitim razdobljima, ajde ovog doba pandemije, različito sam se borila. Na početku sam govorila to nikad neće doći kod nas, pa onda kad je došlo kod nas, onda sam upala u teoriju zavjere, ovi lažu i nisam sigurno bolesti, koga znaš da je bolestom korone. Onda kad su počele se razbolijevaju ljudi, onda sam upala u totalnu paranoju. I onda sam bila jedno, koliko, ja mislim 2-3 mjeseca u izolaciji, bukvalno kao u kutiji sam živjela, i onda sam stvarno bila poluđela. Počela sam da, ali sad se stvarno ne šalim, počela sam da umišljam simptome. Ako si izolovan u 4 zida i ti nemaš komunikaciju na dnevnom nivou sa ljudima koje si odabrao da ti energetski prijeju, da razmijenjuš informacije sa njima, nego si zatvoren, učauren, dolazi do hiperventilacije mozga, odnosno razmišljam pojačano o stvarima i umišljam simptome. I onda kad sam vidjela da ću da poludim, pošto ja svaka dva mjeseca mislim da ću da poludim, ja sam onda odlučila da stvarno sam mlada još, da potpuno što se ono veli prsnem i da ja Bogom idem napolje. A onda sam došla do nekih saznanja naučenih da ja moram da imam razmjenu bakterija i virusa sa ostalim ljudima da bi izgradila svoj imunni sistem. I onda sam se s te strane potkovala fino informacijama koje su mi dale ono, pogon, izađi napolje, pa što bude, biće. I sad čekam presudu, izađem na kavu, pa što bude, biće. Eto, tako se nekako borim. Gledam da se šalim s ovim narodom, jer mislim, šta nam drugo ostaje? A šta nam drugo ostaje nego šalim?
A recimo, počinješ i dan, kao što recimo počinju neki ljudi, uključujući i mene, pereš ruke, nanosiš alkohol, stavljaš masku, nosiš par maski za slučaj da ti ono, jedno više nije dovoljno.
Definitivno sam čapru odrla perući ruke, toliko sam bila pretjerala s tim da mi se koža ruku pohabala bila. Pa sam onda došla do svojih pređašnjih saznanja, pošto je mene vaza obsesivna ideja zdravlja, pošto sam hipokondar u glavi bila još od prije korone, šta reko radim, ja oporeme tih prirodni pH svoje kože, onda sam ja na to nadogradila još x problema koje ću ja da stvorim narušavajući prirodni balans onoga što jeste zdravlje, jel? Moramo da imamo neku razmjenu sa ljudima da bismo mogli da imamo nekakav odbrambeni mehanizam koji bi trebalo sam od sebe da funkcioniše. Tako da imam ja te obsesivne, sad moram da ti kažem jednu fenomenalnu stvar, gdje mi je majka pomogla strašno, ima jednog druga koji je mikrobiolog, neđe u nekšet, i onda je on rekao da mi grgoljamo sa slanom vodom, i tako ja skupljeni huta, počinjem dan, moram da ti grgoljam, da mi ako mi je gdje zapela, korona ne siđe dolje, što gotovo, znači da ne siđe dolje. Imam rampu za koronu, znači slana voda, užasno je neprijatno, odmah da vam kaže, proklinjat ćete sve i pristajat ćete na svaku vrstu temperature, samo, znači, skupe, vam će ući ovako, ali ubija koronu, rekao je majki tati drugnikov, tačka.
A reci mi, da li si čula ili si možda autor nekih skečeva koji uključuju koronu?
Ja, imala sam na početku. Ne znam jesi li to ispratio, to je bilo baš na početku korone. Korona je više domaća životinja, sad dođe kod nas, nema to učit korona, kad član familije pozdala. Ali kad je tek počela, bilo je ono, kako, gdje ide ova komšinica, svaki dan šeta, baš će različito u toliko i toliko. I obavezno sam viđala nekoga koji je izašao u vrijeme kad nije smio, ali nisam to ja viđala, no imam neka operativna saznanja, ali nisam ja izašla da špijam komšije. O tome sam snimala. I bila je još jedan skeč, žao mi je sad, ne znam jesi li to vidio, toliko ih snimim na mjesečnom nivou da ne mogu sjetiti kako se zove, pa da pozovem slušalce da pogledaju, ali neka proče prkaju tamo ako ih zanima. Bila je jedna, koliko govori u stvari o našem mentalnom sklopu kad se razbole od korone i saznaju kako to strategija našeg mentaliteta, i onda kako da se ne sazna da su bolesni.
I onda je bila jedna, kako priča djed, kao pričica koju sam snimila, kako djed priča unuku kako je on bio hapšen i kako je on pas, ne znam koliko tona kokaina, on je bio jedan strašni biznismen, jedan mafiozo, pošto mi volimo strašno tu mafije priču. I klip se završava time što mu unuk govori, boga mi se ja djedu čuo da si ti ima koronu, su te fatali uda, da te privedu da se testiraš. Tako da bilo je, a misli da će tek da bude.
Kako se na mentalnom nivou izboriti sa nečim sa čim se novije generacije prvi put suočavaju, pandemijom virusa korona? Pitao sam Podgoričane kako se nose sa pritiskom življenja sa virusom.
Je li te sluđala korona?
Jeste, definitivno. Bilo mi je teško, dosta. U početku sam bila optimistična, kad snijega koje vrijeme odmicalo, sve se više i više osjećalo posljedice. Kad je počelo već sa mjerama, pogotovo kad je krenuo drugi talas. Više nisam znala što da radim, ali da sam počela da pijem, to je bilo maltene svaku noć, svaku drugu noć.
I kako si izašla iz te priče?
Počela sam da radim. Sve ono što je bilo prije korone, vratilo se opet, počela sam da radim i svoje vrijeme sam trošila na neke stvari druge, mimo sjeđenje kući, razmišljanje o tome što će biti, kako će biti, hoće li se ja razboljeti, hoće li se razboljeti neko moj, i onda sam malo sam misli skrenula se.
Recimo, jesi li od onih tipova, od onih osoba koje obsesivno peru ruke, obsesivno nanose alkohol i gelove za dezinfekciju, vode računa gdje spustuje svoje stvari, vode računa gdje i koga i šta dodiruju, koji izbjegavaju kontakt sa ljudima u smislu poljubci, pozdravi, zagrljaj?
Pa često se zaboravim što kad su u pitanju poljupci i zagrljaj i perem ruke uobičajno, ali dešava mi se da me vata paranoja i panika kad tako odradim stvari nesvjesno, koje smo opet u prirodi ljudskoj, da sam bliska, mislim makar u moje prirode sam bliska s drugim ljudima, onda me hvata panika, hoću li se sad zaraziti, što je, sad li trebalo ovo da uradim. Mislim, to je više proizvod straha koji guraju nas, mislim, reklame na televiziji, to je katastrofa, nemojte, umrijet će svi oko vas i to, neka psiholog, dramatična muzika u pozadini, to. Tako da se prestali televizor da gledam i to mi je pomoglo.
Mislim da je definitivno otišlo predaleko kada su u pitanju svi. Znači, ova situacija je omogućila ljudima da isprave svoje prave boje. Neki ljudi su otišli predaleko na jedan ili na drugi način. Neki su postali obsesivni sa čuvanjem sebe i svojih familija, sa pranjem ruku, sa skupljanjem namirnica. Naprimjer, kada se ono desilo što su svi pokupovali toalet papire i... Ja znam da je moja familija kupila namirnice, znači brašno, ulje, mlijeko, sve smo pokupovali za svake slučaje. Nego moja porodica je prešla sa jedne krajnosti na drugu. Znači prvo u početku bili su obsesivni sa čišćenjem, sa nošenjem maski, sa skupljenjem namirnica i tako dalje. A sada trenutno kada se stvari malo opustile, navodno, idu na velika okupljanja. Tako to, moja strina je zabranila mojoj familiji da dolazi kod nje zato što je moj otac poveo sestru na rođendan jednog djeteta. Tako da te dvije nedelje se ne smijemo sastavljati. Stvarno mislim da ona cijela situacija stvarno ispoljila te neke najgore kvalitete u osobama. I ja lično sam se mutila s ovim mjeste. Nisam ja nešto obsesivno sa čuvanjem sebe, ono, perem ruke, ali ono, nije to neka prevelika obsesija, ali priznajem, ja sam bila strašno uplašena na početku.
Imate li utisak da smo kao građani, kao komšije, prijatelji, pomalo žargonski rečeno, a možda i bukvalno sluđeni od korone?
Jesmo, to je, ja mislim.
Koliko smo opterećeni tim? Koliko ste vi recimo opterećeni?
Vrlo mnogo, evo vidite, vrlo rijetko izlazim iz kuće zbog toga. Ne izlazim, onda rađe odem onda tamo na plac koji je dalje odavde i tamo odem. Ovdje dođem samo kad moram, evo, praktično da idem kod doktora, nešto da nabavim, odmah sam nazad.
A koliko ste opterećeni recimo time da morate da perete ruke, da nanosite alkohol, da dezinfikujete?
Ja to sam radio i prije, tako da mene to ne opterećuje, to je moja navika bila i ranije, ne samo zbog toga, ali kad je i to došlo, onda je pada kao da to samo zbog toga radim. Jer vjerujte, nisam ni ovo ranije nosio, nije padalo na pamet, a znam da je to potrebno da se nosi zbog drugih stvari.
Jeste. A recite mi, koliko se sad družite s komšijama, s prijateljima, smijete li?
Ne druži se zato što nisam, kažem vam, tu, nego odem tamo na plac, to je odavde možda 20 km daleko i tamo vrlo malo ih imam i okolo posjeda moga, vrlo malo blizu da su. Da ih nema možda samo koliko se reče dobar dan, doviđenja i ništa drugo.
Vi ste rizična grupa.
Kako ne, to 70 i nešto.
Kako komentarišete to što jedan dio građana strogo, strogo vodi računa o tome da ne zaraze nekog, da nosi masku, da dezinfikuje stvari, da pere ruke, dok drugi dio, rekao bih veći dio građana, potpuno nonšalantno šede po kafićima. Kako to komentarišete?
To je meni nenormalno. Po meni bi trebalo ipak poštovati ono što se zaključuje. Recimo, ljudi ima kojima je to određeno na poziv. I onda je to normalno da se kaže, ali da se pravilno kaže što je ispravno, a što nije ispravno. A ne samo to nije u redu. To tako sve strane. Ali mislim, to je po meni jedan sasvim normalan princip i da se poštuje nešto. Red svugdje mora da postoji.
Koliko ste osoba koja zaista obsesivno vodi računa o higijeni u smislu epidemiološkom, dakle pranje ruku, nanošenje alkohola i slično, koliko ste opterećeni tim stvarima i da li ponekad zaboravite i šta se onda dešava? Prosto kakav vam je odnos prema tome?
Vjerujte da uopšte to ne radim. Sjećam se da smo malo drugačije se ponašali početkom godine, imali smo krpu ispred vratima pa smo se tako i odmah prali ruke. Mislim da je to trajalo kratko vrijeme dok nismo shvatili da zdravlje možemo sačuvati dobrom ishranom, vježbanjem i bivanjem na vazduhu. Ovo ješte nešto drugačije nego što je grip, ali u biti je ovo jedan virus za kojeg još uvijek nema vakcine, ali ne treba se strašiti od toga. Ne, ja živim sasvim normalno. Evo sad sam stavio masku zašto ste mi vi prišli zbog ovoga što me snimate, ali ja je stavim ispod brade.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Nijesmo mi obični građani jedini koji su pod pritiskom i sa problemima koje donosi život u pandemiji. Frustracije, ljutnja, iscrpljenost pogađaju i one koji nas čuvaju i liječe od virusa, ljekare, medicinske sestre i druge zdravstvene radnike, kaže nam psihijatrica Tea Dakić, koja na početku govori sa kojim sve problemima građani dolaze u njenu ordinaciju od polovine marta, kada su i zabilježeni prvi slučajevi koronavirusa u Crnoj Gori.
Pa s jedne strane ljudi dolaze sa onim što su standardni problemi koji ih pogađaju, od naše svakodnevice do ranijih nekih problema u domenu mentalnog zdravlja, a s druge strane sve se više javlja, što privatno, što kroz ambulante zvanično, ljudi koji nikada ranije nisu imali tegobe u domenu mentalnog zdravlja i koji nikad ranije nisu liječeni psihijatrijski ili se obraćali psihologu, na primjer. Ono što smo mi primijetili, nemamo neku zvaničnu statistiku za sad, ali ono što smo primijetili jeste da dok smo radili na liniji 1555, kada su 20 i kusur stručnjaka iz kliničkog centra pružali psihološku podršku građanima u vrijeme prvog talasa, ono što smo primijetili je da je oko 2/3 ili čak nešto preko poziva dolazilo upravo od onih ljudi koji nikada ranije se nisu susreli sa tim da bi im psihološka podrška trebala uopšte. Znači, to su uglavnom bile neke tegobe iz opusa anksioznosti, depresivnosti, a kako epidemija duže traje, ja mislim da ćemo se sve više srijetati sa tim. Negdje, ako raščlanimo šta su to simptomi anksioznosti i depresivnosti, manjak interesovanja, manjak aktivnosti, manjak zadovoljstva iz onoga što nam je nekad pričinjavalo zadovoljstvo, slaba koncentracija, slaba pažnja, problemi sa apetitom, problemi sa snom, ideje bezizlaznosti, bezvoljnosti, jedno ono laka podražljivost, razdražljivost, strecanje, što se kaže kod nas. Znači, to je nešto što vjerujem da makar u nekom trenutku, otkako je sve ovo krenulo, može svako od nas da prepozna.
Koliko su pacijenti koji su već imali probleme sa mentalnim zdravljem sada u složenijoj situaciji s tim u vezi? Koliko su njihovi problemi sad naglašeni, izraženi i da li postaju teži za tretman, odnosno za pomoć?
A ono što je najteže u ovom smislu sad, kada govorimo o tome kako pomoći nekome ko se već tretira psihijatrijski, jeste kako da dođe do usluge. Ambulante kliničkog centra, sve specijalističke ambulante ne rade. U
upravo iz razloga da bi se negdje ljudi zaštitili od same infekcije epidemiološki, ali to onda znači da ljudi kod kuće su izolovani nego što su bili ranije vjerovatno. To onda znači da možda strepe da li će uspjeti da dođu do svog doktora. Neki su saopštavali da se plaše da li će biti nestašice lijekova, da li će uopšte moći nekada dođu do kontrolu, da nešto ne propuste, a to su manje više neke stvari koje mi se čini da možemo da prebrodimo. Ja se najviše plašim te izolacije, prije svega i koliko to može nekome da našteti, a što se drugih stvari tiče, ja mislim da oni ljudi koji su naučili da žive sa problemima u domenu mentalnog zdravlja su negdje naučili kako da ih prevazilaze. I njima ovo nije možda prva kriza, nego ko zna koja po redu, i da će oni možda znati kako da budu otporni i kako da ponovo prizovu one neke mehanizme i one načine koji su im i ranije pomagali. Ne svi, ali eto, mislim, ja se nadam za početak.
Recite mi, kako ova kriza, kako ova situacija utiče na mentalno zdravlje onih koji su prvim redovima odbrane, dakle generalne populacije od virusa, to su ljekari i medicinsko osoblje. Da li ste imali zahtjeve kolega, recimo epidemiologa, ljudi, medicinskih sestara, dakle medicinskog stafa, koji je, kako kažem, prvi u prvom tom kontaktu sa oboljelima, da li njima treba pomoći i kakvi su njihovi problemi?
Ja mislim da njima moramo pružiti podršku. Oni nisu ljudi koji će se žaliti, oni nemaju vremena da se žale. Oni rade danonoćno i ja sam stvarno svjedok da sam svjetala ljude koji su epidemiolozi i tehničari iz Instituta za javno zdravlje u 2-3 sata ujutro da idu kući. I njihov život je takav, evo, već 7-8 mjesec, koliko to već ide. Ono što je sigurno je da su oni iscrpljeni, oni rade dan-noć, a sada nemaju rezultate takvog rada. Oni su vrlo bili strogi prema sebi u smislu kako se mjere sprovode, kako razgovaraju s građanima, do kad se radi, šta se mora da se završi. U prvom talasu su dobili odgovor. Dobili su odgovor, dobili su ispunjenje i ono što se činilo jeste da je njihov rad svrsishodan. Sad oni nastavljaju svoj rad, a osvrću se oko sebe i vide da stvari nemaju smisla. Imala sam priliku da razgovaram sa nekoliko kolega koji mi kažu da, ono, čini se, i meni se tako činilo u jednom trenutku, da živimo u nekoj distopiji, znači da živimo u nekom svijetu koji se jako promijenio. Mi pričamo istu stvar, distanca, maska, ruke perite i izginete na poslu i trudite se da nekoga zaštitite od samog sebe i od drugoga, onda izađete napolje i vidite da se ljudi grle, da se ljudi ljube, da sjedi po 10 za stolom, da ništa to nema smisla, da ljudi ne vjeruju u koronu, što onima koji rade i onima koji negdje zdravorazumski racionalno posmatraju ovu situaciju je prije svega uvredljivo. Meni je jako uvredljivo. Znači, do ovog trenutka u svijetu je preko 1 milijun ljudi izgubilo život od korone. U Crnoj Gori je to na jučerašnji dan bila, mislim, nešto manje od 200. Znači, mi smo otprilike 2 puta više ljudi izgubili toku ove godine od korone nego od samoubistva. A godina nije završena. Znači, to nisu samo ti ljudi, to je veliki broj porodica, to je veliki broj njima bliskih ljudi, to je jedno devastirajuće nasljeđe za svakoga kojeg tome svjedok. A onda se okrenete i vidite da neki ljudi u to ne vjeruju, da ni podaštavaju sve vaše napore. Mislim, ovo mora da traje i onda moramo naći način da pomognemo ljudima da istraju, i pojedincima i građanima i oni koji najviše rade za naše zdravlje, kakva je ekipa iz Instituta za javno zdravlje Kliničkog centra, konkretno ovdje u Podgorici.
To kako se neko nosi sa pritiskom života tokom pandemije je individualno, kaže nam psihološkinja Radmila Stupar-Ćurišić. Svi se, kaže Radmila, prilagođavamo na nešto što nam je do sada bilo potpuna nepoznanica. A da li psihologija poznaje možda neki recept da ne izludimo od korone? Pitali smo našu psihološkinju Radmilu. Problem je globalni i na bizaran način je ujedinio sve ljude, napravio ih jednakim pred virusom, kaže Radmila.
Kaže, konačno smo deo sveta. Konačno shvatite ovo da se nama dešava nešto što se dešava cijelom svetu. Konačno smo i mi bogati, jer koronu imaju i bogati. Razumete, uglavnom su velike katastrofe doticale siromašne i nemoćne ljude. Prvi put u životu bogati nisu zbrisali. Znate, kad su ratovi, poplave i katastrofe, oni bogati nađu helikoptere i kanale i oni zbrišu. Bogati i moćni nisu doživjeli ratove na ovim prostorima. Prvi put i bogati plaču. radujte se ljudi. Prvi put imamo priliku da smo svi jednaki i da će pobediti. Ne znam ko će da pobedi. Mislim, pobedit ćemo mi i ljudi. Ali to ono, bogat, siromašan, pametan, glup, radan, vredan, nemam pojma. Ja verujem da će samo da pobede uporni. Da će pobediti samosvesni ljudi koji imaju širom otvorene oči, koje nije sramota da pričaju, znači otvorite usta i pričajte, pazite kako priča, dajmo da učimo asertivnu komunikaciju, da se pristojno obraćamo sa uvažavanjem jedni drugima, ali da pričamo, dopadaš mi se, ne dopadaš mi se, ti si moj kolega i simpatičan si, dopadaš mi se, ali ne želim baš s tobom da izlazim petak večer, možda ću, i najverovatnije ću raditi u petak večer da pročitam neku knjigu ili da spavam, nego da sa tobom sedim u lokalu koji mi se ne dopada i predstavljam sebe svetu na način koji se momentalnom sklopu ne dopada. Možda je to fenomenalno, možda je to super aktualno, ali daj, ne želim, jednostavno ne želim.
No, to je jednostavno, nisam ja prilika.
Tako je, borite se za sebe, mislim da je korona prilika da to sebi kažemo. I da onda ovo što ste me pitali, kako da, tako psiholog, gledajte, to se zove pozitivna strana sveta, to vam je čitavi guru i što pričaju, sada svako priča na neki svoj način što je sjajno i što treba tako, jer na različite načine dopiremo do ljudi, znači svako ima svoj način da prenese, ali ova identična poruka, radujte se životu, tražite tačku koja sija u danu. Jer u svakom danu, u svakom sekundi postoji tačka koja sija. Nađite je, gledajte u tu tačku i odatle crpite energiju da preživite. To će vam reći svaki guru, svaki life coach, svaki psiholog, svaki psihijatar. Samo će svako to reći na svoj specifičan način. Zašto je to treba tako? Jer svako ima svoju grupu ljudi koja razume tu energiju, tu retoriku, koja razume tu poruku na takav način. Ali je suština ista. Dobro, ljubav, zajedništvo. Ono što homo sapiensa odvaja od ostatka životinskih rođaka. Znači, sad se ne grlimo i ne ljubimo samo zato da bismo ukapirali koliko je to važno, koliko mi to imamo, a drugi nemaju. Lepotu zajedništva, lepotu ti si plav, ja sam crn, ti si žut, ja sam zelen. Ok, ali to su samo majice. Suštinski smo isti i veže nas ljubav i veže nas zajedništvo, imamo da pričamo, da razgovaramo. I hvala koroni, ja to kažem vam onda malo ruže, ali ja stvarno mislim da je ovo mnogo dobra priča, samo ako budemo znali da je iskoristimo na nama dobar način.
Humor nije remdesivir, u to nema sumnje, ali pomaže. Inja Zvanova kaže da ima recept, pogotovo za one koji su svoj život pretvorili u karantin ili su zbog sumnje da su inficirani morali u samoizolaciju.
Ada, kako to misliš, kako mi pada karantin? Prelako, odmah da ti kažem, ovo ti znači idealno da radiš na sebi, vrijeme ovaj karantin. I ja ti, Bogom, jutro kad ti ustanem, meni ti nema neke razlike, ja ste vas da prije isto radila na sebi. Bogam, ja ti kad ti ustane svako jutro bio karantin ili ne, ja ti poku prvo do daske puštim Mozarta, to ti Bogam i najbitnije. Onda poslije toga svaki dan pravim French toast, znaš što ti je to, to ti je francuski toast, znaš što ti je to, znaš što nam je majka pravila prženice kad smo bili mali, e to ti je to. Ali da bi ti jedna prženica bila French toast, ti moraš ljudi isporučiš sad na neki baš glamurozni tanjir, naprimjer najbolje je da bude indigo plavi sa zlatnim nekim cvjetom. I bitno je da je staviš na jednu salvetu koja isto mora da ima ili sunce ili da ima neko cvijeće, ono lijepo, šareno. I onda fino poslije toga moraš, ali snimiš kako si napravila bržnicu, možda neko ne umije bržnicu da napravi, nemoj tako. I onda poslije toga imaš home workout, a to ti inače, ono, Beograd, glavni grad, fizkultura, ali to snimiš kako si uradio, možda neko ne zna da čučne. Radi na sebe, da ovo nam je idealna prilika, jel? Yeah?
Ovo je bio podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.